zejména pokud jde o očištění armády od reakčních důstojníků. Dále upevňování jejího lidově demokratického ducha a jejího budování po vzoru sovětské armády. Spiklenecké centrum pokoušelo se vytvořit organizační, kádrové i materiální podmínky pro obnovu kapitulantské armády, spjaté se západními imperialisty a sloužící věrně jejich zájmu. Hlava spiknutí Slánský prostřednictvím Schlinga vytvořil též spikleneckou síť, složenou z reakčně zaměřeného generálského kroužku v Brně. Zajištěním cílů spikleneckého centra na úseku tisku pověřil Slánský člena spiknutí Andreje Simona Otu Kace, používaného jinak jako spojky k západním imperialistům. Simon Kac měl za úkol popularizovat trotskistickým způsobem Slánského, zejména jako prý organizátora partizánského hnutí na území republiky v době okupace. K úspěšnému zajištění svých cílů prosazovali Slánský s Geminderem a dalšími obviněnými do stranického tisku rafinovaným způsobem trockistické živly, jako například Evžena Klinger. Zvláštní zájem mělo spiklenecké centrum na tom, aby se zmocnilo Ministerstva národní bezpečnosti a zajistilo se tak před odhalením. Tento úkol zajišťoval Slánský sám jako předseda Bezpečnostní komise Ústředního výboru Komunistické strany Československa a rovněž i další člen vedení spikleneckého centra Karel Schwab, nejprve jako vedoucí bezpečnostního oddělení Ústředního výboru Komunistické strany Československa, později jako náměstek ministra národní bezpečnosti. I na tomto úseku spiklenci utvořili zajištění své protistátní činnosti především obsazením klíčových pozic v bezpečnosti, a to jak v aparátu Ústředního výboru Komunistické strany Československa, tak přímo v ministerstvu vnitra a později i v ministerstvu národní bezpečnosti tím, že hlavní funkce obsadili nepřátelskými živly z řad trockistů, židovských buržoazních nacionalistů, kolaborantů, zrádných interbrigadistů a příslušníků staré buržoazní policie. Smyslem této záškodnické činnosti bylo záměrné oslabování bezpečnostního aparátu a tím umožňování velezrádné špionážní a sabotážní činnosti imperialistických rozvědek. Všechny tyto formy nepřátelské a záškodnické činnosti měly jeden konečný cíl – zmocnit se strany a státu, zničit jeho lidově demokratické zřízení, zničit samostatnost naší republiky a převést ji do područí západních imperialistů. Všichni spiklenci si vzhledem ke svým vysokým funkcím byli dobře vědomi, že takového cíle mohou dosíci jen lstivě zrádným způsobem, jakým převedl Tito Jugoslávii do tábora imperialismu. Spiklenci byli si vědomi, že nepřekonatelnou překážkou v uskutečnění jejich velezrádných cílů je předseda Komunistické strany Československa, prezident republiky Klement Gottwald. Proto obviněný Slánský záměrně ponechával ve funkci osobního lékaře prezidenta republiky trockistu a nepřítele lidově demokratického zřízení doktora Haškovce, přičemž sám doznal, že utajil před hlavou státu nepřátelský charakter tohoto osobního lékaře. Soud došel k přesvědčení, že obviněný Slánský přikročil tak k vytváření příhodných podmínek k případnému násilnému odstranění hlavy státu prezidenta republiky Klementa Gottwalda. Vedení protistátního centra tvořilo, a to bylo také členy centra zamýšleno, pátou kolonu, zvlášť nebezpečnou při útoku amerických imperialistů na naši zemi. Všichni obvinění společně vytvořili celý rozsáhlý aparát k provádění tohoto svého zločinného záměru, aparát s vypracovaným plánem akcí, s rozdělením úloh a pozicí a se systémem podřízení jednomu vedoucímu centra. Všechny spolupachatele spojoval jeden zločinný cíl, vzájemně se informovali o celkovém zaměření akcí, podniknutých k uskutečnění zločinného plánu, třeba že nemohli vědět o každé konkrétní zločinné akci některého ze spolupachatelů. Nesou tedy všichni členové vedení protistátního spikleneckého centra odpovědnost za provedení všech velezrádných činů každého jednotlivého člena spiknutí, neboť všechny tyto činy směřovaly k likvidaci lidově demokratického zřízení a zničení samostatnosti naší republiky válkou. Rozsáhlost celé spiklenecké sítě a ohromná výše hmotných i politických škod, její zločinnou činností vzniklých, zvyšovaly značnou měrou nebezpečí pro samostatnost republiky a jejího lidově demokratického zřízení. Obviněný Rudolf Slánský ve své odpovědné funkci braného výboru Národního shromáždění a Bedřich Rajcin jako náměstek ministra národní obrany zneužili pro cíle spiknutí naší armády, stejně jako obviněný Otto Schlink, který vytvořil a dále řídil takzvaný generálský kroužek. Závažnou součástí protistátní činnosti centra bylo provádění rozsáhlých špionáží, při nichž byly vyzrazovány nejdůležitější a nejtajnější zprávy. Již během druhé světové války se zavázali zahraničním rozvědkám k dodávání špionážních zpráv obvinění Frejka, Hajdu, Schlink a Simon Katz. Většina z nich přijala závazek spolupracovat s cizí výzvědnou službou po svém zatčení kapitalistickou policií. Tak Bedřich Rajcin se zavázal písemně ke spolupráci s gestapem v Praze v roce 1939 a na základě tohoto písemného závazku přešel po osvobození do služeb jugoslávské výzvědné služby. Vladimír Klementis stvrdil písemný závazek ke spolupráci s francouzskou výzvědnou službou po svém zatčení francouzskou policií Sûreté Nationale v Paříži v roce 1939. Vavro Hajdu a Ludvík Frejka se písemně zavázali ke spolupráci s britskou výzvědnou službou Intelligence Service po svém zatčení britskou policií ve Wyvercombe v Anglii v roce 1941 a v roce 1943. Obviněný Otto Schlink se zavázal ke špionážní spolupráci agentovi americké rozvědky Emanuelu Voskovi v dubnu 1939 v Londýně kde se v roce 1944 zavázal ke špionážní spolupráci po návratu do Československé republiky agentu Intelligence Service Hamsnovi. André Simon, Otto Katz, se zavázal ke špionážní spolupráci francouzskému ministru a sionistickému velkokapitalistovi Mandelovi v září 1939 v Paříži. Někteří z těchto zavázaných špionů byli v důsledku svého prvého špionážního závazku později získáni ke špionážní spolupráci dalšími rozvědkami, právě tak jako obviněný Rajcin. Tak tomu bylo u André Simona, Otto Katze, který se zavázal ke špionáži pro britskou výzvědnou službu Intelligence Service, jejím agentům Willettovi a Coardovi a americké výzvědné službě prostřednictvím jejich agenta Davida Schönbruna. Obviněný Vladimír Klementis se v důsledku svého špionážního závazku Sûreté Nationale dostal již během druhé světové války do špionážního spojení s pozdějším francouzským velvyslancem Dejanem. Po návratu do Československé republiky a po svém zapojení do protistátního centra, vytvořivšího se kolem Rudolfa Slánského, se tito zavázaní agenti cizích výzvědných služeb zúčastnili rozsáhlé špionážní služby rozvědky kapitalistických států, stejně jako Slánský sám a další členové protistátního centra Bedřich Geminder, Arthur London, Evžen Löbl a Rudolf Margolius. Všichni tito obvinění podávali agentům cizích rozvědek tajné zprávy zvláště důležitého charakteru, které se dověděli ve svých vysokých funkcích ve stranickém a státním aparátě. Již z jejich vysokých funkcí vyplývá zvláštní povinnost uchovávat státní tajemství, o nichž se dověděli. Agenti cizích rozvědek, s nimiž byli jednotliví členové vedení spikleneckého centra ve špionážním spojení a kterým zrazovali důležitá státní tajemství, se kryli jednak pláštíkem diplomatických zástupců nebo pokrokových novinářů a pokrokových politiků z kapitalistických zemí. Obviněný Slánský byl ve špionážním spojení s agentem Intelligence Service Kony Ziliakusem, jemuž předal jak ústní špionážní zprávy, tak i větší počet špionážních zpráv písemných, odeslaných prostřednictvím Gemindera, Londona a dalších spoluúčastníků spiknutí. Rovněž obviněný Geminder udržoval špionážní spojení se Ziliakusem. Předával tajné zprávy jugoslávskému špionu Novoselovi a agentům izraelsko-americké rozvědky Ehudu Avrielovi Überalovi, doktoru Felixovi a Ben Shalonu. Obviněný Vladimír Klementis v roce 1946 obnovil špionážní spojení s bývalým francouzským velvyslancem v Československé republice Dejanem. Dále navázal špionážní spojení s americkým agentem Steinhardtem a anglickými agenty Nicholsem a Dixonem, jimž rovněž předával špionážní zprávy a s jugoslávským vojenským přidělencem Černejem. Obviněný Ludvík Frejka navázal špionážní spojení s americkým špionem Hermanem Fieldem, kterému předával tajné zprávy hospodářského charakteru, stejně jako agentu Intelligence Service Ziliakusovi. Obviněný Bedřich Rajcin předával závažné tajné vojenské zprávy jugoslávským vojenským přidělencům, plukovníku Ivanovičovi a plukovníku Rističovi, americkým vojenským přidělencům plukovníku Voldajkovi a plukovníku Koenigovi, britskému vojenskému přidělenci plukovníku Malenzovi, francouzskému vojenskému přidělenci generálu Flipo. Obviněný London, který vstoupil v roce 1947 ve špionážní spojení s americkým agentem Fieldem, udržoval s ním spojení i po svém návratu do Československé republiky a zneužíval kurýrní pošty Ministerstva zahraničních věcí k odesílání písemných špionážních zpráv Slánského Ziliakusovi. Obviněný Evžen Löbl předával tajné zprávy americkému špionu Hermanu Fieldovi a špionu Lajesovi, kryjícímu se pod pláštíkem dopisovatele listu Times. Důležité špionážní zprávy předal jugoslávskému špionu Černejovi. Obviněný Rudolf Margolius udržoval špionážní spojení s několika rozvědkami, a to s americkou prostřednictvím Michaelse Deanové a s britskou prostřednictvím Kony Ziliakuse, se švédskou prostřednictvím Wilhelma Wintra, jimž vyzrazoval důležitá státní tajemství z oboru zahraničního obchodu. Obviněný Ota Schlink předával tajné zprávy anglickému špionu Turnerovi. Nejrozsáhlejší špionážní styky měl André Simon, Otto Katz, který řadě cizích špionů předával zprávy získané od dalších členů protistátního spikleneckého centra. Tyto zprávy předával zejména americkým špionům Morici Hindusovi a Davidu Schönbrunnovi a agentům Intelligence Service Alexandru Vechtovi a Willertovi, kteří se všichni kryli pláštíkem novinářské činnosti. Obviněný Vavro Hajdů předával tajné zprávy jednak významnému britskému vyzvědači Gladwinu Jebovi a dalším britským špionům Nicholsovi a Dixonovi a dále francouzskému špionu Maurice Dejeanovi. Všichni tito obvinění prováděli špionážní činnost po dobu několika let a podávali větší počet špionážních zpráv, přičemž se ukrývali za svými vysokými funkcemi, zneužívali k dodávání těchto zpráv diplomatické pošty, vysílali za tím účelem členy spikleneckého centra jako diplomatické zástupce do kapitalistické ciziny, tedy prováděli vyzvědačství nebezpečným způsobem. Rozsáhlou záškodnickou činností v oboru plánování zanedbával Ludvík Frejka a Josef Frank s dalšími spoluspiklenci podle směrnic Rudolfa Slánského záměrné rozšiřování surovinové základny v republice, sabotovali výstavbu těžkého průmyslu, zejména záškodnickým prováděním investic a brzdili různými formami rozvoj průmyslové výroby vůbec. Těmito zločiny v oboru plánování způsobili tito spiklenci mnoha miliardové škody v nejdůležitějších hospodářských úsecích dvouletého i pětiletého plánu. V oboru zahraničního obchodu zmnožovali toto poškození obou plánů miliardové škody způsobené obviněnými Löblem a Margoliem podle směrnic obviněných Slánského, Frejky a Franka. A to zejména záměrně ztrátovými obchody s kapitalistickými státy, vyplácením neoprávněných náhrad za znárodněné podniky zahraničním kapitalistům a podporou kapitalistických živlů v zahraničí mnoha dalšími formami záškodnické činnosti v oboru zahraničního obchodu. Všechny tyto škody doplňovaly ještě rozsáhlé devizové úniky, dosahující rovněž výše několika miliard korun, zejména ve prospěch sionistické buržoazie, legálně i nelegálně emigrující z republiky. Tyto záškodnické akce zajišťoval ve srozumění s obviněnými Slánským, Frejkou, Frankem, Löblem a Margoliem obviněný Otto Fischl na úseku ministerstva financí. V důsledku těchto záškodnických akcí na všech úsecích našeho hospodářského života došlo k podvázání hospodářského rozvoje naší vlasti a byly zákeřně vytvářeny překážky k upevnění a prohloubení hospodářských styků se Sovětským svazem a zeměmi tábora míru, jakožto pevné záruky stálého a soustavného vzestupu našeho hospodářství a životní úrovně našeho lidu.